Zhruba 500 let existovala antická římská říše a pak se postupně rozpadla. Ve škole se zpravidla učíme, že hlavní příčinou byl tlak barbarských kmenů. Ale bylo to tak skutečně? Americký historik a literární vědec Kyle Harper k barbarům přidává ještě bacily, viry a změnu klimatu. Svou teorii představil v knížce Pád Říma, podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše. Poprvé tato práce vyšla v roce 2017 v Oxfordu a Princetonu. Český v překladu Jana Petříčka vydalo v roce 2021 nakladatelství Maraton. Ukázky čte Libor Vacek a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Ex Libris. O vysvětlení pádu Říma nebyla nikdy nouze. Vznikla hotová tlačenice soupeřících teorií. Jeden německý badatel sestavil soupis 210 předpokládaných hypotéz. Některé obstály při bližším zkoumání lépe než jiné. Hlavními kandidátkami na globální vysvětlení jsou dvě. Jedna zdůrazňuje neudržitelnou mechaniku imperiálního systému, druhá sílící vnější tlaky na hranicích říše. Augustus, první císař, vytvořil ústavní rámec monarchie. Pravidla nástupnictví byla záměrně neurčitá. Štěstěna hrála nebezpečně důležitou roli. Postupem času získávaly spory o moc a legitimitu podobu sebedestruktivních válek o velení nad armádou. Souběžně s tím se rozrůstaly sbory profesionálních říšských správců, kteří přebírali řízení říše od sítí místních elit, čím se stát stával byrokratičtějším a křehčím.
Zároveň se říše stále rozpínala a svou velikostí a bohatstvím provokovala k útokům sousední národy. Hájení předlouhých hranic, vnitřní spory a přebujelá byrokracie postupně oslabily i mocný Řím. Kyle Harper netvrdí, že by uvedené jevy neměly na pád Říma vliv. Jen se domnívá, že kromě nich hrály důležitou roli také přírodní faktory, životní prostředí, změny klimatu a choroby. Díky rozvoji přírodních věd, jako je klimatologie nebo paleoekologie, je nyní historici mohou zkoumat v archivech samotné přírody.
Ledovcová jádra, krápníky nebo jezerní a mořské sedimenty podávají zprávy o změnách klimatu, psané jazykem geochemie. Letokruhy stromů a ledovce jsou archivy dějin životního prostředí. Tyto nepřímé ukazatele, fyzická proxy data, uchovávají zašifrované záznamy o minulosti planety. Stejně tak za sebou zanechaly stopy i evoluční a biologické dějiny. Rozměry, tvary a poškození lidských kostí vypovídají o zdraví a nemocech. Izotopová chemie kostí a zubů vypráví příběhy o stravě a migraci, biologické životopisy mlčící většiny. A možná vůbec největším přírodním archivem jsou ona dlouhá vlákna nukleových kyselin, jež nazýváme geny.
Všechna tato data staví Harper vedle klasických historických pramenů a s jejich pomocí se pokouší co nejplastičtěji zrekonstruovat rozpad Římské říše. Na prvním místě upozorňuje, že většina dosavadních prací věnujících se této události vůbec nebrala v potaz životní prostředí, jako kdyby bylo jenom statickým jevištěm bez vlivu.
Říše dosáhla svého největšího rozsahu a rozkvětu v období pozdního holocénu, jež se nazývá římským klimatickým optimem. Jak se ukazuje, v této době vládlo ve velké části Středomoří, srdci impéria, teplé, vlhké a stabilní podnebí. Byl to příhodný okamžik pro vznik agrární říše založené na složitém komplexu politických a ekonomických dohod. Klima působilo vedle obchodu a techniky jako tichá spolupracující síla ve zdánlivě příznivém cyklu moci a prosperity. Zatímco Římané rozpínali svou říši až k jejím mezím, neměli ani tušení, jak nahodilé a nejisté byly její environmentální základy.
Podle odborníků mohly nejpříznivější podmínky panovat zhruba mezi 200 lety před Kristem a 150 lety po Kristu. Pozvolného oteplování si všímali i Římané. Plinius starší například v prvním století zaznamenal, že bukové porosty se z nížin rozšířily do hor. Olivám a vinné révě se začalo dařit i na severu nebo v horských oblastech. A zároveň tály alpské ledovce. Alečský ledovec byl tehdy možná menší než je dnes. Ideální podmínky umožňovaly Římanům vytvářet zásoby potravin, zejména obilí, které jim pomáhalo hladce překonávat méně úrodné roky. Na co však Římané nebyli prakticky vůbec připraveni, byly nemoci.
Měli jen málo nástrojů, jak tlumit rizika infekčních chorob, anebo jak se rychle zotavit z bolestných ztrát. Antická medicína popravdě asi nadělala víc škod než užitku. Základní ošetřování sice nemocným jistě pomáhalo, ale běžná praxe horkých a ledových lázní a pouštění žilou mohly počty obětí jen zvýšit. Obyčejní lidé se uchylovali k magii, která byla všudy přítomná. Římský stát rozhodně disponoval potřebnými technologiemi, aby mohl aplikovat karanténní metody, které se začaly rozvíjet na konci středověku, ale veřejné politice vévodil náboženský pohled na nemoc.
Na obranu proti epidemiím stát přinášel bohům více obětin a veřejná místa osazoval apolonovými sochami. Péče o veřejné zdraví byla minimální. Podle dobových dokumentů, nápisů na římských náhrobcích, ale také chemických analýz kosterních pozůstatků a zubů římských obyvatel, se zdá, že navzdory relativnímu blahobytu byli Římané dost nemocní.
Klíčovým měřítkem zdraví společnosti je střední délka života. Je svatým grálem římské historiografické demografie, který před námi neustále uniká. Pořád nemáme jasno o tom, jak dlouho Římané žili. Naše neznalost začíná u důležité otázky kojenecké úmrtnosti. Zdá se, že Římanky odstavovaly kojence nebezpečně brzy, čímž je připravovali o mateřské protilátky a vystavovali nákazám z jídla a vody.
Podle dochovaných výsledků sčítání lidu z egyptské provincie a dalších dat, například podle úmrtí vládců, odborníci odhadují, že střední délka dožití v římském impériu byla mezi 20 až 30 lety. Kromě toho byli Římané malí, byli menší než předřímské národy a menší než lidé ve středověku. Podle stavu kostí a skloviny na dochovaných zubech se ale nezdá, že by příčinou byla podvýživa. Naopak, nálezy svědčí o tom, že Římané měli dostatek jídla, a to včetně masa.
Ideálními stavebními kameny růstu jsou bílkoviny, takže konzumace masa je pro vzrůst velkou výhodou. Strava tudíž hraje hlavní roli. Ale infekční nemoci představují nákladný výdaj v bilanci čisté výživy. Imunitní soustava je velkou zátěží pro metabolismus a mnohé choroby brání vstřebávání živin. Rovněž zdraví matky má závažné a dlouhodobé důsledky pro kondici jejího potomka.
A čím bylo zdraví Římanů podlomené? V první řadě se jim vymstilo bydlení v hustě obydlených městech. Římská města míváme v povědomí zapsaná jako sídla s důmyslným vodovodním a kanalizačním systémem. Skutečnost byla poněkud prozaičtější.
Římské stoky byly sice obrovské, ale na moderní znalce velký dojem nedělají. Byly spíše pouhé propustky než skutečné systémy likvidace odpadu. Důmyslnost monumentálních veřejných toalet zřejmě sloužila spíše marnivosti císařů nebo občanů, než praktickým hygienickým účelům. Chyběly důležitější soukromé systémy likvidace odpadu.
Domácí záchody nebyly propojeny s kanalizací. Lidé tak fakticky žili mezi výkaly a s rizikem zamoření škůdci. Nehledě na to, že Římané nepoužívali toaletní papír, ale houbičku na opakované použití. Lidské fekálie se prodávaly jako hnojivo a moč byla zase surovinou vyhledávanou valcháři. Není tedy divu, že podle výzkumů byli obyvatelé Říma zamořeni škrkavkami a tasemnicemi. Výzkum náhrobků pak přinesl další zjištění.
Nejvíce lidé umírali na konci léta a začátkem podzimu. Římané věděli, že pozdní léto je nebezpečné. Sám rozsah sezónních variací je v historii něčím výjimečným a naznačuje, že v antickém Římě se vyskytovala abnormálně smrtící směs nemocí. Pokud jde o sezónní rozložení úmrtnosti, neexistovaly rozdíly mezi muži a ženami, avšak mezi různými věkovými skupinami ano. Jak děti, tak dospělí a senioři nejvíce umírali na konci léta, ale u seniorů můžeme rozeznat druhý vrchol v zimě, způsobený jejich náchylností k zimním respiračním infekcím.
Smrt nečinila sociální rozdíly. Pozdní léto bylo kritické pro boháče, stejně jako pro chudáky. Vlna úmrtnosti začínající v létě je charakteristická pro žaludeční a střevní nemoci. Patrně šlo o úplavice a břišní tyfy, které se v říši, jak říká Kyle Harper, šířily hyperendemicky, to znamená trvale a ve velkém.
Mocný Řím se musel sklonit před těmi nejprostšími bacily. Ať to působí jakkoliv podivně, průjem byl pravděpodobně největším zabijákem v celém impériu. Letní vlna úmrtnosti pokračovala až do podzimu. To je indicie, jež nás navádí na stopu krutého zabijáka trýznícího římské středomoří – malárii. Způsobují prvoci rodu Plasmodium, jednobuněční paraziti se složitým životním cyklem, které na člověka přenášejí komáři rodu Anopheles.
A komáři se množí v mokřadech. Malárie, nemoc obvyklá zejména v tropických oblastech, se odjakživa vyskytovala v jižní a také střední Itálii. Ovšem rozmach římského impéria a jeho přetváření krajiny zaneslo tuto nemoc i dál. V první řadě to bylo zemědělství, kvůli kterému byly odlesňovány velké plochy. To přispívalo ke vzniku tůní, kde se komárům dařilo.
Římské silnice, jako Via Appia vydlážděná Trajánem a přímo protínající pontinské močály prolezlé malárií, hrály významnou roli v tvorbě nových prostředí vhodných pro rozmnožování komárů Anopheles. Městské zahrady a vodní stavby přivedly komáry a lidi do nesnesitelně blízkého kontaktu. Římané byli environmentální inženýři par excellence.
Po zmíněných římských cestách, které propojovaly centrum se vzdálenými provinciemi, se přesouvalo nejen zboží nebo vojenské útvary, ale také choroby. Propojenost umožnila rychlé šíření například tuberkulózy nebo lepry, nemocí, které se jinak šíří pomalu. Zároveň Římané hranice svého impéria dalece překračovaly. Touha po hedvábí a vzácném koření je zavedla až daleko do Asie.
V době, kdy Ptolemaios psal svou geografii, římští obchodníci dopluli až za Malajský poloostrov. Čínské anály zaznamenávají příjezd poselstva Římanů vyslaného jistým Antunem, tedy Markem Aureliem Antoninem. Předpokládá se, že se vůbec nejednalo o oficiální poselstvo, ale o dobrodružné obchodníky, kteří se zatoulali do Thajského zálivu, kde je zajala vojska čínského císaře.
Římané pronikali i hluboko do východní Afriky, kam je pro změnu lákala exotická zvířata. Kromě zvířat si dováželi i patogeny. Ve druhém století tak z afrického kontinentu doputovala do Říma první známá pandemie – Antonínovský mor. Své jméno dostal po císaři Marku Aureliu Antonínovi. Podle odborníků se patrně nejednalo o skutečný mor, ale o pravé neštovice. Jejich virus se pravděpodobně vyvinul právě v Africe, v místech, kde žijí pískomilové, hostitelé viru úzce příbuzného pravým neštovicím. Zdá se, že do Středozemí neštovice dorazily přes Arábii.
V polovině nebo na konci roku 166 po Kristu už byla nemoc v hlavním městě. Metropole musela fungovat jako roznětka. Rozptýlila přenašeče nemoci po západním středomoří. V roce 168 našeho letopočtu už pandemie zuřila mezi vojáky v Akvileji. Postupovala od jedné části populace k druhé a ve fraktálových spirálách se rovnoměrně šířila po západních oblastech říše. Podle Jeronýmovy kroniky mor v roce 172 spustošil armádu.
Obyvatelstvo sužované, jak víme, řadou chorob, bylo pro virus neštovic snadnou kořistí. Odhadovat po bezmála 2000 letech počet obětí není snadné. Podle dochovaných zpráv virus některá místa téměř vylidnil. Co se celkových obětí týče, odhady historiků kolísají od 2% až po třetinu populace. Ani ta 2% ovšem nejsou úplně zanedbatelná. Během pandemie skolabovala těžba stříbra, což vyvolalo monetární krizi. Chyběli také vojáci.
V Egyptě můžeme sledovat náhlé změny cenového režimu vyvolané těmito demografickými a monetárními otřesy. Zdvojnásobily se nominální ceny, ceny vyjádřené nominální hodnotou měny, v tomto případě drachmy. Peníze ztratily polovinu své kupní síly, což je vidět na cenách celé řady zboží, včetně toho nejzákladnějšího – pšenice.
Pandemie rozvrátila zemědělský cyklus, hladoví obyvatelé měst drancovali venkov. Ekonomický růst se poprvé po 150 letech zastavil. Časem se ale impérium vzpamatovalo, ovšem některé věci už nebyly jako dřív. Zesílil vliv státu, hůře se scháněli vojáci. A pak přišlo třetí století a s ním ochlazení.
Slunce na římském nebi svítilo slaběji. Archivy izotopu berylia odhalují, že ve 40. letech 3. století došlo k náhlému poklesu oslunění. Následovalo ochlazení. V Alpách se po staletích tání alečský ledovec začal znovu šířit dolů po úbočí. Totéž platí pro ledovec Mer de Glace v Montblanském masivu. Záznamy z tak vzdálených oblastí, jako je Španělsko, Rakousko a Trákie, všude ukazují pokles teplot.
Oblast Středomoří začala zároveň sužovat sucha. Vysychalo i dosud superúrodné údolí Nilu, které zásobovalo významnou část říše. Dramaticky proto stoupla cena pšenice. V polovině 3. století dopadla na římské impérium další pohroma – Cypriánův mor. Jméno dostal podle křesťanského biskupa Cypriána, který o něm zanechal zprávu. Opět nešlo o skutečný mor, ale o nemoc s vysokou smrtností, způsobující krvácivou horečku. Možná šlo o druh chřipky, možná o nemoc podobnou ebole. Opět vyhubila významnou část obyvatel říše, prohloubila finanční krizi a znehodnotila měnu. Impérium zároveň čelilo útokům zvenčí.
Jakmile mor oslabil obranný štít říše, mohli strukturálních slabin imperiálního systému využít hladové a ctižádostivé národy z druhé strany hranic, jež vůči impériu chovali odvěkou zášť. Není pochyb o tom, že pandemie měla na vojenské krizi kauzální podíl. Obnažila latentní hrozby a umožnila, aby byl hraniční systém přemožen.
Řím tehdy přišel o četná území, měnila se ovšem i jeho ideologická výstuž. Cypriánův mor urychlil ústup tradičního politeismu a napomohl christianizaci.
Křesťanská etika viděla v chaosu moru příležitost pro misijní činnost. Slib vzkříšení obrňoval věřící před strachem ze smrti. Uprostřed běsnění perzekuce a epidemie prosil Cyprián své ovečky, aby se k nepříteli chovali s láskou. Tento soucit se projevil nápadným a významným způsobem. Elementární péče o nemocné může výrazně ovlivnit smrtnost nemoci. Například u eboly lze poskytnutím vody a jídla drasticky snížit počet mrtvých. Křesťanská etika dělala víře nejlepší reklamu. Církev byla bezpečným přístavem v bouři. Jakmile oheň krize vyhasl, vznikla z popela úrodná půda pro expanzi křesťanství.
Po Cypriánově moru nastalo období relativního klidu a rekonstrukce. Kyle Harper ho nazývá babím létem Římské říše. Ochlazování klimatu si tehdy, tedy ve 4. století, dalo pauzu. Oteplení sice nedosahovalo hodnot římského klimatického optima, ale přeci jen přineslo úrodnější roky. Na konci 4. století se na říši opět začaly řítit pohromy. Rozdělila se na západ s centrem v Římě a východ, jehož metropolí se stala Konstantinopol. Jejich rivality využil gótský vůdce Alarich, který oblehl Řím. A aby toho nebylo málo, dali se na konci 4. století do pohybu Hunové, kočovný národ ze stepí střední Asie. Z jejich původních oblastí vyhnalo tyto nelítostné bojovníky extrémní sucho, které na asijské stepy udeřilo. V roce 370 překročili Hunové Volhu a postupovali dál do Evropy. V roce 452 pod vedením slavného vůdce Attily vyplenili Pátskou nížinu a dobili Milán. Potom se náhle obrátili a stáhli se do Uherských nížin. Vyhnal je prý hladomor a jakási nemoc.
Neopěvovaným zachráncem Itálie možná byla dokonce malárie. Hunové, kteří pásli své koně ve vodnatých nížinách, kde se komáři rozmnožují a roznášejí smrtícího parazita, byli pro malárii snadnou kořistí. Úhrnem za to možná od hunského krále bylo moudré rozhodnutí, že se s jezdectvem obrátil zpět k vysoké, chladné a suché stepy za Dunajem, kam ho komáři rodu Anopheles nemohli následovat.
V 6. století proniklo z hlouby Asie mnohem strašlivější nebezpečí, než jakým byli krutí hunští jezdci – mor. Bakterií moru byly po staletí sužovány asijské krysy, nákazu uměly šířit i krysí blechy. Pokud se v krysí kolonii morová nákaza rozšířila tak, že vyhubila všechny nakažené, hladové blechy se přestěhovaly na jiného hostitele, třeba sviště, pískomily anebo člověka. Postupem času se bakterie Yersinia pestis vyvinula do podoby, která dokázala člověka velmi drasticky usmrtit. Pak už jen stačilo, aby blecha, krysa nebo infikovaný člověk byli přítomní třeba v obchodní karavaně.
Ekologie říše vybudovala infrastrukturu jako stvořenou pro pandemii. Trasy obchodu s hedvábím byly připravené přivést smrtící balíček na západ. Ale posledním faktorem, jehož vlivem jiskra konečně přeskočila, byla náhlá změna klimatu. Rok 536 po Kristu je známý jako rok bez léta. Jak dnes víme, šlo o první projev nejhorší série sopečných erupcí za poslední 3000 let.
30. a 40. léta 6. století byla totiž nejchladnější dekádou holocénu. Co to má společného s morem? Zmíněné sopečné erupce mají vztah k jevu El Niño, umí vyvolat vydatné srážky v asijských pouštích. Srážky podporují růst vegetace, což může vést k přemnožení hlodavců. Extrémně silné srážky pak dokážou těmto hlodavcům vyplavovat nory a také vyhánět z jejich původních sídlišť a roznášet morovou Yersinii pestis dál na další hostitele.
Klima reguluje mor také tím, že působí na blechy, které přenášejí bakterii od hostitele k hostiteli. Citlivost blechy zodpovídá za základní sezónní rytmus moru. Blecha se rozmnožuje jen za určitých teplot a k osudnému zablokování trávicího traktu, v jehož důsledku blecha vyvrhává nakaženou krev, nemůže docházet za příliš nízkých ani příliš vysokých teplot. Výsledkem je známý morový cyklus řídící se ročními obdobími. Epidemie nabírají na síle na jaře, ale letní vedra je mohou náhle udusit.
K šíření nákazy přispělo i staré římské heslo chléb a hry. Římským občanům totiž stát přerozděloval obilí, které se uchovávalo v obrovských sýpkách po celé zemi, odkud se rozváželo k lidem. A taková obilná sýpka je rájem pro krysy, i pro ty nakažené morem. Na přelomu 30. a 40. let tak v impériu vypuknul Dýmějový mor, kterému se říká Justiniánský, podle právě vládnoucího východořímského císaře. Mor řádil asi 200 let. V závislosti na ročních obdobích střídavě ustupoval, aby se vracel s ještě větší silou.
Ohromné bohatství aristokracie se rozplynulo. Střední třída už se nedokázala zotavit a křesťanská církev se neočekávaně stala nejbohatším dědicem ve schudlém státě. V krajině se prosadila úplně nová logika osídlení. Úrodné nížiny, vystavené environmentálním tlakům a barbarskému plenění, byly opuštěny ve prospěch vesnic na kopcích. Itálie se vrátila na úroveň technologie a hmotné kultury, jaká na poloostrově nebyla k vidění od Etrusků.
Křesťanství i judaismus na toto beznadějné období reagovaly apokalyptickými a eschatologickými texty o blížícím se konci a hodině zúčtování. Morová rána byla pro křesťany velikým lysem božího hněvu z Janova zjevení. Dochovaly se zprávy o hromadných prosebných bohoslužbách. V těchto časech pokání, strachu z božího trestu a konce světa a zároveň skutků lidskosti při péči o nemocné se zrodil také islám, který sjednotil Araby a rychle se z Arábie šířil dál, píše historik Kyle Harper v závěru své knihy Pád Říma. Ukázky v překladu Jana Petříčka četl Libor Vacek, technicky spolupracovali Jitka Procházková a Petr Janeček, režii měla Michaela Krčmová a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.